city.
Va bene, va bene. Poi ci sarà mosso, so che sempre che si sfonda, dobbiamo scattare gli assedi, perché da storia a settembre, un stims per sede, Dargo Kharkiv. Poi di mandi sobre de Iro, che siamo slaika, vorrei spedire di sede, di che mi è stundo, questo modo, di un garstano, di un garstano, Manerero snaps, manet said that Krakow on shore should be severely valued in the outline of the situation or project is obviously part of the other part of the film of the outline and I should have to do this to take my slot at the latest book lot to discuss here. But I worry about that the bugs by the main make. Colleague, we were at the biggest shot in Manerero snaps. We got spread by authors. Paldies, tad vēl kārtīgi ir apstiprināts, un es tad dotu vārdu Skoliņas kundzei pastāstīt par šo konkrēto gadījumu un par SIF sekretariātā rīcību un vērtējumu un novērtējumu, kā jūs šobrīd to redzat. Lūdzu.
Jā, es lūdzu uzlikt prezentāciju, dalīties ar ekrānu. Tad jā, par Rebalti projektu mobilā redakcija Daugavpilī. Tātad projekts apstiprināts mediju atbalsta fonda ietvaros, atbalsta nacionāla mēroga mēdījiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai, nacionālās kultūra telpu stiprināšanai latviešu valodā. Projekts sastāv no vairākām aktivitātēm. Viena daļa ir šī tā mobilā redakcija, kas atradās vienu augusta nedēļu Daugavpils centrā, tur tika uzklausīti vietējie iedzīvotāji, piedalījās gan Rebaltika žurnālisti, gan arī sabiedrības mēdija Čaika žurnālisti, un veica iedzīvotāju uzklausīšanu par vietējām aktualitātēm, gan par pāreju uz tikai latviešu valodu. Skolu vidē pirmajām, ceturtajām, septītajām klasēm, kā arī otrs aktuālais jautājums, ko izvirzīja, bija par eksāmenu kārtošanu un uzturēšanās atļauju saņēmējiem. Tad aktīvā fāze, tātad šīs te intervijas uzklausīšana, kas notika augusta laikā, bet projekts vēl turpinās, ir rakstu publikācijas paredzētas 2 līdz 4 raksti latviešu valodā, kas tiks publicēti laikā no septembra līdz novembrim. Tie var tik publicēti arī saskaņā ar projektu pieteikumu sadarbības mēdījos, kas ir TVNet un Čaika. Un žurnālistu apmācības paredzētas, tās gan bija 25. augustā, bet tās bija tā kā bez maksas Rebaltika veica. Tad nākamo slaidu. Sabiedrības integrācijas fonds, tātad var veikt savas pārbaudes nebrīdinot projektā īstenošanas vietā, saskaņā ar projektā īstenošanas līgumu. Saskaņā ar fonda projektu konkursu norises uzraudzības procedūru. Fonds var veikt arī ārpus kārtas pārbaudes, tai skaitā ja saņemt informāciju no trešajām personām par projektu, kas var radīt aizdomas par projektu atbilstošu īstenošanu, piemēram, saņemt informāciju iedzīvotāju sūdzību veidā vai informāciju masu mēdījos. Kā rezultātā, tad nākamo slaidu. Fonda pārstāvja aizbrauca pārbaudīt mobilās redakcijas norises vietu un konstatēt tur redzamos faktus. Konstatējām, ka telts apdruka var veikt divās valodās, gan latviešu, gan krievu valodā. Teltī iekšpusē pašā nebija nekādu citu informatīvu materiālu. Tur atradās divi žurnālistu galdi, divi datori, pie katra sēdēja viens žurnālists un tiešām uzklausīja cilvēkus. Tas sarunas noritēja gan latviešu, gan krievu valodā, bet izvērtējot, teiksim, to informācijas ieguves veidu, tad informācijas ieguves veids var notikt arī svešvalodā saskaņā ar projektu pieteikumu. Tas, ko mēs konstatējām, tad nākamais slaids. Programmas mērķis, atgādināsim, tad ir atbalstīt mērķi sabiedriski nozīmīgi informatīvi izglītojošu satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūru telpu latviešu valodā, kā arī veicināt sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata. Un Rebaltik savā projektu pieteikumā arī norādīja, ka no projektam piešķirtajām valsts budžeta līdzekļiem netiks finansēts saturs krievu valodā. Nākamais slaids, un tad izvērtējot atbilstību projekta īstenošanas līgumam, konkursa nolikumam un programmas mērķim, tad tas, ko mēs konstatējām līdz šim veiktajās aktivitātēs kā pārkāpumu, kad šeit tētelts apdrukai, tad bija, būtu drīkstēts būt tikai latviešu valodā, jo teiksim tā, tajā apdrukā nav norāda tikai par mobilās redakcijas atrašanās vietu, bet tas ir formulēts kā tāds uzsaukums, aicinājums, un tas ir traktējums kā informācija, kas sagatavota projekta ietvaros. Tai bija jābūt tikai latviešu valodā. Un arī uz telts neatradās informatīva norāde, ka šis projekts ir finansēts no mediju atbalsta fonda. Nebija mediju atbalsta fonda logo, nebija atsaucis par finansējumu avotu. Līdz ar to nav ievērotas projekta īstenošanas līgumā noteiktās publicitātes prasības. Jo mēs arī uzdevām rakstisku jautājumu ar Baltiku attiecībā uz to, vai šī telts apdruka tika finansēta no projekta budžeta līdzekļiem, saņēmām apstiprinošu atbildi. Līdz ar to secinājums līdz šim ir tāds, ka drukas izmaksas pie noslēguma pārskatā tiks atzītas par neatiecināmām, tās sastāda 127 eiro. Projekta pieteicējiem tās būs jāatmaksā. Ņemot vairāk pārējās aktivitātes vēl turpinās, tad līdz šim mēs varam secināt tikai to, kas noticis līdz šim attiecībā uz šo mobilo redakciju. Projekta īstenotāja mums laikam pārskats jāiesniec fondā līdz 17. novembrim. Un tad arī pie šī te noslēguma pārskata iesniegšanas novembra laikā tad tiks pārbaudītas arī visas pārējās aktivitātes, kas veiktas projekta ietvaros un tiks vērtēts neatiecināmās izmaksas kopumā. Un, jā, tas arī viss par to, kas secināts ir šiem. Paldies.
Jā, paldies. Jā, varētu lūgt. Tad uzlikt arī šo manu jautājumu sadaļu, ko es esmu kultūras ministrijā sagatavojis, vienkārši tā pārskatams ir padomas locekļiem, kamēr mēs uzsākam diskusiju, jo es penju, ka vienāta diskusija būs par šo.
Jā, Lienas lūkšu uzlikt jautājumus.
Ļoti kaut kas smal, grūti būs izlasīt. Vēl lielākus mēs nevaram iegūt. Jā, šis jau ir. Labs, lēģi, sāksim diskusiju par šo. Būtu gatavs.
Varbūt sākšu. Man nācies pēdējā mēneša laikā būt Daugavpilī un attiecībā uz šo situāciju par sarunāšanos krievu valodā. Ja no pētniecības viedokļa, tad es pieļauju, lai nokļūtu pie noteiktām sabiedrības grupām, kuras distancējas un uzskata, ka valsts valoda viņiem nav jāzina. Protams, šis formāts ir vienīgais, kā šo sabiedrības grupu daļu vispār var uzrunāt. Bet tajā gadījumā viņi tur nebūtu. Tas attiecībās uz SIF konstatētajiem pārkāpumiem par telti, ļoti subjektīvs mans skatījums, bet arī izrietot no tā, ko es Daugavpilī ar vietējiem krievvalodīgajiem tieši runāju, viņi šobrīd sajūt ļoti būtiski, ka viņi vēlas patērēt latviešu valodu, viņi skolās grib mācīties latviešu valodu. Es, protams, šobrīd nesaku, ka man ir ļoti reprezentatīvi dati, bet nu, pārdesmit cilvēkiem es esmu runājis, un viņiem faktiski valsts šo iespēju, ja tādrīkst teikt, nenodrošina, atļaušos pat teikt konkrēts piemēru, skolu, kurā notiek latviešu valodas mācību krievvalodīgiem cilvēkiem, skolotāji, stundas laikā runā krieviski un stāst par to, cik viņai forši ir gājis Rīgā. Bet tāpat laikā es uzskatu, ka šis darbs ir jāvērtē kontekstā pēc tā, kad projekts būs noslēdzies, jo šī sadaļa, nu, par konstatētiem pārkāpumiem es tur pilnībā piekrītu, bet šī sadaļa nav īsti varbūt skatāma kopumā kā viss projekts un mazliet uztraucos arī par to, ja tā brīkst teikt, lai nenotīktu iejaukšanās, redakcionāla iejaukšanās, kas nav SIP padomas funkcija projektos. Šis norāda noteikti arī uz tādu lietu, kas arī ir rakstīta, ka ir jāmodernizē vai jāuzlabo šī te apusējā komunikācija SIP-am ar projektu auditorijām, jo neesot SIP padomēs pats personīgi vairākas reizes konstatēju vairākas mēdījas bija manā skatījumā patiesi iespējams neizpildu to, ko viņa mapa konkursā ir uzņēmušies darīt. Un ja šāda informācija saņemta saulēcīgi noteikti, ka SIP varētu arī laicīgi reaģēt. Šajā gadījumā no manas puses ir uzskats, ka ļoti gribētu arī dzirdēt pašu šo projektu veidotāju viedokli, jo bez tā mans viedoklis ir tikai un vienīgi mans viedoklis, kas būtu ļoti noderīgi. Katrā gadījumā, nu, ir nolikums bijis, ir bijuši nosacījumi, nu, un tad ir jāvērtē, vai tie tiek pildīti vai netiek pildīti, ja netiek viskārtībā, ja ne, tad atbilstoši šī padomas kompetencija jārīkojas. Un tas nav mans puses šobrīd visu.
Jā, arī
varbūt neko daudz nezinot par šo situāciju, tikai cik šeit autonomas sēdēm es to runāju, un to, ko Ingmārs teica, es, man šķiet, mums vajadzētu uzklausīt otras puses viedokļu, jo mēs jau tur neesam tiesa. Mums ir padomas funkcijās ietilpst nu, citi uzdevumi. Bet tas, kas man šķiet labi, ka mēs tā esam konstatējuši, ka ir tāda problēma, potenciāli vispār, ka tas kaut kas tāds ir būtis nozīmē, ka nākotnē veidojot nākamos konkursu nolikumus šim ir jāpievērš uzmanību, ka tāda situācija var būt. Tas, kas man no konstatējiem pārkāpumiem šķiet no tāds diezgan būtisks, tas, ka nav norādīts par kādiem līdzkļiem, tas ir veidots, jo no mēs tomēr zināmā mērā var atbildt analoģija politiskajiem partijām, un to mēs ļoti strikti skatāmies. Mums bija jābūt atsaucē, ka tas ir, nu, kas to veids. Tā kā šeit, es domāju, tam ir jābūt, mēs droši varam arī visu NVO aicināt nodot šim pavērst uzmanību. Bet ja varbūt mēs pēc tādas būtības runājam, tad te ir jāsaprot, ko mēs vispār ar to, ar šādu pētījumu gribam panākt. Un mēs tiešām gribam panākt kvalitatīvu viedokli, ja noskaidrot to viedokli, ko tiešām krievis runājušie cilvēki domā, tad mums varbūt, ka ir tomēr jāpievērš uzmanību tam, ka mēs tajos konkursu nolikumos šo kaut kā īpaši atrunājam, jo mums tas saturs ir svarīgs. Lai mēs arī vēl mediju politiku un visu pārējo varam teiksim, veidot, saprotot, kur un kā šie cilvēki domā un kas viņiem nepieciešams. Tā kā tas būtu ir tāds uz nākotni risinājums jautājums. Nu, šobrīd, protams, no atmaksas tas ir viens, bet jautājums ir, nu, vai tur droši vien jāskatās arī galā, kāds būs tas iesniegtā atskaita vai tas, kas tajā atskaitē ir tiešām atbildīs tam, kas ir konkursu nolikumā bijis un kas ir tajā uzdevumā bijis. Tā kā es domāju, to mēs pirms tam izvērtēt nevaram. Mēs esam pirms šķietam konstatējuši kaut kādas pārkāpumus, kas ir, nu, skaidrs, ka nu, tas ir pārkāpums, bet tad ir mēs solis jāskatās pēc tam, kad būs iesniegts. Jo, nu, no vienas puses, jā, protams, vienā šādā pētījumā vairākas lietas saliekot kopā iespējams ar dažādiem finansējumiem, tas ir darāms, bet tad ir skaidri jāsaprot procedūru, kā mēs tad to nošķiram. Nav varbūt arī nepieciešams to žurnālistu darbināt tukšgaitā, ka divreiz uz turiet brauc, nu vienalga, ka tas ir Daugavpils, Smilten vai Jēkabpils, Bet, kad mēs nošķiram, kas par kuru finansējumu tiek darīts un kādas atskaits, ko tiek ieskatu, nu, iesniegts. Tas man dzīvo. Paldies.
Paldies,
man darbības profils nav tik tieši saistīts ar nacionālo dažādību, ja, vai izvērtīšu ar sociālo dažādību, un es vienkārši gribētu teikt analoģiju šeit ar situācijām, es gribētu kaut ko uzzināt par nedzirdīgiem, neredzīgiem vai cilvēkiem raktiņkrēslos un neuzklausīt viņu viedokli, neiesaistīt viņu diskusijā, tad tā būtu viņu bezjēdzīga diskusija. Tā kā šī brīdī, es nu, skatoties uz to programmas mērķi, es tā kā priekš šeit izkopēju, ja, kur ir atbalstīt mēdījus, sabiedriska nozīme, informatīvi, to ir saturu veidošanos, stiprināt nacionālo kultūru telpu latviešu valodā, veidošie šo saturu latviešu valodā. Es domāju, par to, vai šis saturs būs vai nebūs latviešu valodā, mēs uzzināsim, vai varēsim sekot arī brīdī, tā kā projekts realizēsies. Šobrīd nekas neliecina, ka tas varētu būt savādāk. Ja? Tas tā kā, nu, šobrīd ir tā, ka tā pirmā sadaļa ir par šo rezultātu. Jautājums ir par šo procesu, ja, un tur es varu skatīties, kas ir rakstīts līgumā, ja jābūt ir šai atsaucē, ja jābūt ir šim komunikācijai pietiekoši korektai un ņemot vērā to, kad ir šai atsaucē. Nu, tur droši vien, ka tā telts apgrupa. Iespējams, ka tas ir pārkāpums, jā, ja tas ir saistībā ar līgumu, bet attiecībā uz programmas mērķi un tā tālāk, es pozīcijās, tad ir jārunā tajā ar tiem cilvēkiem tādā veidā, kā mēs tiekam tik šī satura. Ja tur būtu lietuvieši vai kuveitieši vai lībieši, tad mēs esam tādā valodā, kā mēs spēcīgi par šo saturu. Tālāk, ko mēs ar šo saturu, tas ir programmas mērķis.
Jā, es prātu turpināt kolēģi saktu, es arī piekrītu, ka situācija ir samērā nevienozīmīgi vērtējama, bet tātad laikā izglītības zinātnes ministrijas kontekstā mūsu šis vienotās skolas stāsts, ka mums vairs nav tāda mazāk vienotības skola, mēs tomēr arī tiešām kā arī tā rakstīs tādā nacionālas kultūra tāpa stiprināšana autiešu valodā, tad mums šis valodas jautājums ir ļoti svarīgs, bet tāpat laikā, manuprāt, ir svarīgi redzēt projekta rezultātus, un tad vai šis rezultāts mēs varam vērtēt, varbūt, kā viņi ir cenšies sasniegt šo rezultātu, bet, ja projekts tavā gaidās arī spēc stiprināt šo latviešu valodu un arī mūsu nacionālo kultūru tāpu, tad, manuprāt, šīs mērķis būs sasniegts.
Mikam arī ir pacelta roka.
Mika, piedod, es nevisēju.
Jā, paldies. Es varbūt šajā diskusijā vēlējos vēl akcentēt to jautājumu, vai par potenciālu ārējiem normatīviem aktiem būtu interesanti dzirdēt, ko vai Rebaltika šajā gadījumā ir informēta par šo pārkāpumu, kāda ir tā, varbūt, tā reakcija, bet no otras puses arī nu, jautājums, vai šis telts uzraksts ir traktējums kā saturs, es izlasīju šos dokumentus, kas ir iesniegt, un tad respektīvi šeit ir interpretācija, kad šis te tātad telts uzraksts ir viņu ražots saturs. No vienas puses, protams, varētu piekrist, un tādā gadījumā skaidrs, kad ir šis te pārkāpums konstatēts, kas ir pretrunā ar nolikumu, bet no otras puses jautājums, vai viņiem ievācot šo informāciju un veicot informāciju, vai tas kaut kur ārējos normatīvos aktos nav tomēr nodefinēts savādāk. Nu, respektīvi, vai šeit nepastāv kaut kādi tiesāšanās riski SIFam, vai jo atsaucē šajā izpētē galvenokārt bija uz nolikumu, vai ir kāda arī normatīva akti, kas regulē, kas ir mediju saturu, kā tāds definē viņus, un vai tur jūs redzat kaut kādus potenciālu riskus administratīvai tiesasadzībai?
Es varu atbildēt, tad tieši tā mēs vērtējam to, kas ir rakstīts programmas nolikumā, programmas mērķim un programmas mērķis ir, kad ir jārada projekta ietvaros tāda informācija, kas ir latviešu valodā. Un šī telts apdruka ir mūsu traktējumā informācija, kas radīta projekta ietvaros. Un mēs arī ar Baltiku, kad tiksim, tā prasījām šo te rakstisku informāciju no kāda budžeta tad tika finansēta šī telts apdruka, viņi arī atbildot norādīja, kad nu, tā kā saprotot, kad iespējams nav izdarījuši īsti atbilstoši projekta ietvariem. Kad viņi teica, ka tas finansējums ir no projekta budžeta izmantots, bet vienlaikus sniedzot atsauci, kad valsts valodas likums ir ievērots. Bet mēs gribam uzsvērt, ka to mēs nevērtējam, vai valsts valodas likums ir ievērtots, jo mums ir jāvērtē atbilstība mūsu konkursu nolikuma prasībām. Un tas arī tas, pie kā mēs pieturamies.
Jā, paldies. Vai vēl kāds vēl diskutējām? Tad es labprāt izmantot iespēju un noslēgšu šo diskusiju. Vispirms jau ar lapām, kas jums šobrīd tika izdalīts, šeit ir apkopoti dažādi jautājumi. Jautājumu autors neesmu es, bet jautājumu autori ir dažādi, te ir vienkārši apkopoti dažādi jautājumi, uz kuriem, manuprāt, jebkuram no SIF padomus locekļiem vajadzētu rast atbildi vispirms pašam sev, lai pēc tam jau turpināt šo diskusiju. Es piekrītu, ka šī situācija ir nav viennozīmīga. Un velkot paralēlus ar šo, mēs šobrīd runājam par attiecībām starp valsts valodu un krievu valodu. Un, ja mēs velkam vēl tālāk paralēlus, tad šobrīd situācijā par nepilsoņu eksāmenu no latviešu valodā, arī tur mēs redzam tūkstošiem cilvēku vācu parakstus, lai atvieglotu šos noteikumus un tūkstošiem vācu parakstus, lai šos noteikumus neatvieglotu, bet izrādītu vēl stingrāk stāju. Es šobrīd absolūti nepaudīšu savu subjektīvo viedokli, kurā es pusē stāvu, vai mūsu stājai būtu jābūt pretī nākošākai, vai tieši otrādi stingrākam mugurkaulam attiecībā par valsts valodu, tam nebūtu nozīmes. Bet tā ir objektīva realitāte un tā ir demokrātijas sastāvdaļa viennozīmīga. Tas, kas mani uztrauc visā šī lietā, un droši vien tas vairāk patieksies, dārgie kolēģi, uz jums jau šī ir, man tās ir padams priekšsēdētājiem beidzamā sēde, bet jums būs jāturpina darbs. Un tas ir tas, ko arī Plokskundze minēja par šo dažādo finansējumu piesaistību. Un man patiešām uztrauc jautājums, kā šo risināt. Šobrīd mēs varam šo jautājumu varam risināt tikai nolikuma ietvaros un pēc tāda juridiskā rāmja. Bet, ja mēs skatāmies šo jautājumu pēc būtības, ja, tad šis tas, kā arī jūs traktējāt, ja, ir traktējams kā tas vai traktējams kā tas. Un vienmēr būs lietas, kuras varēs traktēt šādi vai traktēt savādāk. Un šis nav pirmais gadījums, es neminēšu šo pirmo konkrēto gadījumu, kas jau bija, ka kādam projektam, kuram tiek piesaistīt SIF finansējums, atbalstīts no SIF programmas, tiek piesaistīts vēl papildus finansējums reklāmas kampaņai vai kā tamlīdzīgi, kas absolūti ir pretējis tam, kāds ir projekta mērķis, un juridiski mēs to nevaram nekā iebilst, jo juridiski visi korekts, tas nav no SIF finansējuma, tas ir no citu finansējuma avota. Kā izvairīties no šādām situācijām, jo liela daļa sabiedrības ieraugot šo, viņi jau neiedziļinās niansēs detaļās. Viņš šo traktē, kā sabiedrības integrācijas fonda atbalstītu projektu, viņi ierauga šeit šo krievu valodu, un viņš detaļās, no kura finansējuma avota, vai tas ir finansēts, viņi, protams, neiedziļinās. Viņi redz šo bildu kopumā, pavirši skatoties. Un šobrīd rūpīgi nestrādājot pie tā, lai izvairītu un smākotni no līdzīgiem precedentiem, es pieļauju, kolēģi, ka tas būs liels izaicinājums atrast labu formu, lai šāds precedentus nepieļauts, un īpat laikā, protams, kā jau te izskanēja, arī mēs neiejauktos tādā nu, redakcionālā un saturiskā neatkarībā. Es patiešām šo redzu kā lielu izaicinājumu citu padomēju nākotnē.
Jā, es varu piebildu tikai, no kur ir tā būtiskā nianses, papildinot arī punktu, ka mēs šeit runājam valstu budžeta finansējumu, tie ir publiskie līdzekļi, kodokļu maksātāju naudu, mums ir jābūt ļoti rūpīgi, jāskatās, kā un kam un uz kādiem nosacījumiem mēs viņu izkonkursējam, bet tas ir tad būtiskais. Visā
šajā jā, protams, bet ja šis konkrēts, ja šis vai kāds cits projekts paralēli šim publiskam finansējumam apauga ar lietām, kas ir finansēts no citu finansējuma avotu, kurs nav atbilstīgs tam saturam, par ko mēs esam šeit lēmuši, nu tad kā no šī izvairīties, es vienkārši saku, tas ir nākotnes jautājums.
Tas ir par to, ka arī kā reiz minēju, tas pat arī tas ir nākotnes jautājums. Tas ir tāds saprātīgs piemērošanas jautājums, jo būtībā mēs skatāmies uz mērķi, kam finansējums tiek piešķirts. Ja? Caur citiem finansējumiem tas mērķis faktiski tiek izkropļots vai netiek sasniegts, tad mēs nevaram skatīties atkal uz kaut kādiem 5% gabaliņiem, kur ir ok, un 3 nav ok. Mums ir jāmestās uz visu šo bildu kopumā, un tas ir vienmēr, un katrā, jo pretējā gadījumā ir ļoti viegli manipulēt. Mēs varam piesaistīt citu finansējumu, faktiski to mērķi atvērst, citādi sakot, bet redziet, šīs naudas daļa jau patiecībā attiecas nu, uz kaut ko citu, un tā vispār ir cita nauda. Ja tā ir viena, ja tā teikt, mēs redzam, tas ir viens produkts, kas tiek radīts, un šajā gadījumā tiešām par to jāpārliecinās, tāpēc man arī, protams, vairāk jautājumi, bet man ir jāredz arī tas galva produkts. Tad es teiktu, ka arī esošajos konkursos mēs nevaram uz to skatīties, mums ir vienkārši zirgs ar klapēm, ja mums tomēr ir jāpaskatās uz to konceptu kopumā, neatkarīt no tā, kas ir piesaistītais finansējums. Tā mērķa, tā jēgai ir jābūt sasniegt ar tādai, kāpēc vispār viņi pretendē šo finansējumu, kāpēc valsts tad tiek pasūta šo.
Jā, protams.
Ne jau cilvēks redakcionālas jautājumas, un respektēji ir mediju brīvība. Tad laikā, nu, jā, tās ir tādas mužīgās, tādas izšķiršanās, un arī tādas samērības, un tās ir samērušas.
Jā, paldies, es atbildēšu šo atrā repliku nākotnes jautājumus, es nebiju domājis, tādā es biju domājis attiecībā pret manās. Bet es jums vienīgi oponētu tādī, ka es pieļauju, ka tas nebūtu nav tik vienkārši, kā viņam šobrīd šķiet, ka mēs tā varētu skatīt tā kopumu. Gan jau tur vienmēr būs iespējas arī dažādām manipulācijām un juridiskiem. Nu, es redzu kaut kā sarežģīt jautājumu, to es gribētu būt, jā.
Nē, tas nav
vienkārši.
Es uzskatu, ka šobrīd pie šī MAF finansējuma lielākā daļa mediju projekta ir pašpietiekama ar SIP nav. Papildus finansējuma, teiksim, apgūs no citiem fondiem un projektiem, nu, pieredze rāda, ka tā ir bijis arī strādājot iepriekš medijos, ja tas projekts tiešām bija tik liels, bet toreiz bija cits stāsts, man finansējums bija stipri mazāks, un tad bija jāmeklē veidi, kā jēga taisīt uz otru raidījumu, jo ja raidījumu cikliem jābūt 8, bet ja tagad ir konceptuāli pilns formāts, nu tad viņš ir pilns, un tad nav vērts pat runāt par papildus finansējumu, nu tad tas ir līdzfinansējums mēdījumu no savu budžetu iespējams, ko neviens pēc būtības noaizliet.
Jā.
Jo mēs jau nezinām reizēm, varbūt nejauši tas otrs finansētājs varbūt ļoti tāds saudabīgs, jā, ko tad mēs darīsim.
Kas tas ir?
Jā. Man ir vēl rekordi par tēmu, kas ir SIPS. Es šobrīd neiecinātu, kāpēc SIPS vispār ir MAF rekordi to pārdalītās, jā, bet SIPS pēc būtības ir kaut kas, manā sacīs, vai vismaz no dibināšanas brīdžu, tas bija kaut kas tāds, kas mazliet šo dažādību sabiedrībā tomēr mēģina skatīties no citas prizips. Ja? Mēs šogad atbalstam tikai melnos, un nākošgad mainās politiku, mēs atbalstam tikai baltos. Mums jāredz, ka mums sabiedrība ir gan melna, gan balta, gan zila, gan sarkana. Ja? Mums jāmēģina saprast, kādā veidā mēs šo dažādību nevis iznīcinām, bet mēģinām kaut kādā veidā nu, turēt to kopējo sabiedrības vajadzību līmeni, jo mainīsies kaut kāda politika, un tad mēs pēkšņi šitos vairs neatbalstīs. Tad mums tā vairs. Nē, tas tam tā nevajadzētu būt, ja? tāpēc vienkārši jautājums, ja, ka tas nebija tā radikāli pateikt, ka mums tikai tagad tā, un pēc diviem gadiem būs tikai savāda. Jābūt gan.
Nē, protams, par pilnēm šādu un arī iepriekš jau garas.
Tā jau vairāk nebija un jau saturta, jā, ir vairāk par to, ka tā kā jau mārs teica, tas projektu finansējums no MAF ir pietiekoši. Ja? Jautājums, kāda iemesla dēļ ir vajadzīgs vēl papildus privātais finansējums, lai pētītu ko? Nu, ir projekts, ir projekta mērķis, ir projekta finansējums, publiskais finansējums ar nosacījumiem, konkurss, viss pārējais. Nu, te ir vairāk to jautājums, nevis par to kopētību, par to jau par saturu jau šeit ir
izpratījumā vispār zūtam jēga. Ja ir tomēr mērķis, tad tam, kas te ir gatavos, viņam ir jāatrastamē. Ja pēc, mēs tam to mērķis pār nedefinēt un vienkārši. Ir finansējums un sadalamība.
Es saprotu, ka šeit ir jautājums arī par to, nu, teiksim, kā tiek izmanto šī krieva valoda komunikācija. Nu, lai uzrunāt cilvēkus, kas ienāk telpus. Un ja mēs apzināmies to, ka mēs viņus varam uzrunāt, nezinu, lībiešu valodā, viņi nekad neienāk šajā telpē. Ja? Nu, jā, es vajag to darīt.
Protams. Tur bija vairāk par konceptu, nevis un
tāds. Valva jau raidījums jau arī filmē dažādās valvās, pēc tam tas galprodukts
ir
pieejams, lai to valvotu latviešu valvotu.
Jā, nu, mēs ļoti labi, es vēlreiz atkārtošos redzēt, cik ļoti dažādi arī sabiedrība izturas pret šo, un vieniem šķi, cik ļoti viena stingra stāv pozīcijās, ka valsts valodas jautājumus nedrīkst būt ne mazākās atkāpes, un savukārt otri, kuri skatās no pozīcijas, nu, kad, lai to sasniegt šīs atkāpes ir pieļaujums, nu, kā es vēlreiz minēju šo gadījumā ar šo eksāmenu. Tā kā viedokļi ir dažādi, un tas ir patiešām demokrātiskā sabiedrībā, tas liecina tikai par to, ka demokrātija mūsu sabiedrībā ar vien kļūst dzīvot spējīgāk. Man ir kolēģi priekšlikums lēmumam. Es to nolasīšu. Pieņemt zināšanai veiktās pārbaudes rezultātu un atbalstīt ierosinājumu par turpmākiem uzlabojumiem projekta risku uzraudzības stiprināšanai. Vai būtu iebildumi pret šādu lēmumu, kad mēs noslēgšu punktu. Tad lūdzu, kurš par? Atgriežamies pie mūsu darba kārtības, tātad secīgi nākamais jautājums par sabiedrības integrācijas fondu, pamata budžeta pārdalu programmai, mazākuma tautības saliedētības programmu. Lūdzu, Svalins.
Jā. Sabiedrības integrācijas fonda 23. Gada budžetā. Mazākuma tautību saliedētības programmas īstenošanai paredzēts finansējums 31,303 eiro apmērā, ņemot vērā, ka tā ir vienīgā etniskā saliedētības programma un interese par dalību programmā ir būtiski lielāka nekā pieejamais finansējums, tad fonda sekretariāts izsaka priekšlikumu palielināt mazākuma tautību saliedētības programmas finansējumu 23. Gadam līdz 86,000 eiro. Finansējuma pārdale 23. Gadam iespējama pārdalot finansējumu no ģimeņu atbalsta programmas, ņemot vērā, ka ģimeņu atbalsta programmā īstenotais apvienotais iepirkums pasākumu īstenošanai un komunikācijai sākotnēji beidzās bez rezultāta un tika veikts atkārtots iepirkums, kā rezultātā ir precizēts aktivitāšu īstenošanas grafiks, naudas finanšu izlietojuma prognoze, daļu finansējumu pārceļot uz 24. Gadu, līdz ar to mums ir iespēja izmantot šos te 55,000 citam mērķim. Ja ir papildus jautājumi, tad nu, finanšu daļas varēs sniegt.
Jā, kolēģi, ir jautājumi diskusija. Droši vien, ka man ir jautājums, var Zaiga, lūdzu.
Es gribēju tikai piekomentēt vēl to, ko Dace minēja par to, ka nu, uzsvērt, ka principā šis finansējums, kas tiek pārdalīts, viņš netiek noņemts no satura aktivitātēm NVO vai pārējās institūcijas, kas īsteno saturiskas, viņš šis neskar, kā jūs dzirdējāt, tas ir no publicitātes iepirkuma un nu, tādā ziņā kā nosacīti varētu teikt, kad šis finansējums aiziet tā kā no administratīvajām izmaksām uz saturu.
Paldies, Zaiga, patiesībā tu atbildēji uz mani
jautājumus,
ko es gribēju jūtot un Jā, es jau varu vienīgi piebildīšu, ka, protams, es saprotu šobrīd šīs mazākuma tautības saliedētības programma, ņemot vērā visas apstākļus, varbūt ir ļoti, ļoti liela aktualitāte šobrīd, taču ģimeņu atbalsts ir liela aktualitāte vienmēr, ne tikai šobrīd. Un tāpēc mans jautājums bija, vai kaut kādā veidā veicot šo pārdali, mēs kaut kā nenodarām pāršai ģimeņu atbalsts programmai, Bet, ja atbildi ir tāda, kā tā šobrīd ir, tad man jautājumi vairs nav. Palēdi?
Jā, piekrītu.
Un līdzsvaram mēs varam tā, ka mēs atbalstījām uz tiesapsvētkiem ģimenēm to programmu, kas ir tīk bērns, tā kā mēs neesam bērns arī apbižojuši.
Paldies, kolēģi, tātad priekšlikums lēmumam. Palielināt mazākuma tautības saliedētības programmas konkursu finansējumu 2023. Gadam līdz 86,000 eiro, pārplānojot finansējumu no ģimeņa atbalsta programmas. Kurš lūdzu par? Paldies, bet atturs. Paldies, Jānis Pieņems. Nākamais darba kārtībā par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas nodokļu tautību un solidaritātes programmu konkursu nolikumu apstiprināšanu. Lūdzu.
Nodokļu tautību solidaritātes programmas nolikumu mērķis ir nodrošināt atbalstu nevaldības organizācijām tādu projektu īstenošanā, kas veicinātu sabiedrības solidaritātību, savstarpējo sadarbību, mazinot aizspriedumus pret un starp etniskajām grupām un paplašināt latviešu valodas lietošanas vidi. Ņemot vērā arī šogad pārēju uz mācībām latviešu valodā 1., 4. un 7. klasē, tad arī pēc izglītības zinātnes ministrijas lūguma ir pastiprināti pievērst uzmanību arī identificētajiem reģioniem, kur krievalodīgā vide ir lielāka. Līdz ar to vērtēšanā papildus punktus varēs iegūt, ja pieteikumā visas plānotās aktivitātes paredzētas īstenot Rēzeknē, Daugavpilī, Liepājā vai Rīgā. Projekta aktivitātes ir tieši vērstas uz bērnu jauniešu ģimeņu izglītojošiem pasākumiem, tieši veicinot latviešu valodas vides lietošanu. Izmaksu atniecināmības periods ir no 23. gada 1. novembra līdz 24. gada 31. maijam. Programmā pieejamais finansējums, kā tikko apstiprinājāt, ir 86 tūkstoši eiro. Maksimālais finansējums vienam projektam ir 10 tūkstoši eiro, minimālais finansējums ir 2,5 tūkstoši. Priekšlikums lēmumam ir lūdzam apstiprināt nolikumu un vērtēšanas komisijas nolikumu.
Jā, kolēģi?
Man ir viens jautājums, varbūt tādā komentēt. Nu, es saprotu, ka ir vērtēšanas kritērija šis jaunas punktus, kas 5.97 par reģioniem, un tad es viņu salīdzinu ar iepriekšējo gadu, un tagad jūs tāstāt paskaidrojumā to, ka ir mērķi grupa jaunieši, bet 22. gadā tiešām bija mērķi grupa jaunieši, kur var dabājot vienu punktu. Šajā gadā šī mērķi grupa jaunieši ir izņemta ārā un ir aizstāta ar sadaļu publicu stāt ar vienu punktiem. Vai tur ir kaut kāds pamatojums tam
pārpējās par jauniešu? Ies tas punktu izkārtojums droši vien. Vienkārši tagad mērķu grupa ir gan jaunieši, gan bērni, gan arī viņu ģimenes. Tad tie pasākumi ir organizējumi kopā ar viņu ģimenēm. Arī
jau vēl šādi lūkuma par jauniešiem varētu būt papildus punktu. Šogad šis punkts par jauniešiem ir izņemts ārā un ir ielicis papildus punkti divi par publicis tāks.
Jā,
es saprast, vai tam ir kāds pamatojums.
Nu, pagājušajā gadā bija plašāk šī mērķa grupa, un tad mēs tieši par tiem jauniešiem devām vairāk, bet šobrīd tā mērķa grupa ir jaunieši.
Arī viņa ģimenes locekļi, arī tas, ka tā vecāka.
Pagājušajā gadā bija pasākumos, bija ne tikai jaunieši varēja piedalīties, bet visa vecuma, un tie bija tādi plašāki pasākumi publiski.
Nē, nu, jūs par divu punktu salīdzinās, ka kritēsiet pagājuši, ka bija tie jaunieši, tu varēji dabūt to, kad nevar.
Un tāpēc mēs tieši par jauniešiem pagājuši, kad devām šo te priekšu, ja bija, jo bija tā ļoti, ļoti plašā mērķa grupa. Šogad ir tikai jauniešu mērķa grupa, tad mums nav jēga likt pie savienības par jauniešiem.
Jā,
tā nokumēs šo salīdzināt. Bet es vēlos vērst uzmanību, ka konkursu nolikumā pie šīm īpaši atbalstāmajām jauniešu mērķu grupām vecums ir noteikts kā jaunietis, persona, kas sasniegusi uz 13 gadu vecumu, bet vēl nav sasniegusi 25 gadu vecumu, to jūs ar jaušanu pirmajā lapusē redzīt. Taču tas neatbilst jaunības likumam noteiktajiem, proti, lai jaunības likums saka, ka jaunietis līdz 25 gadu vecumam ieskaitot. Lai mums ir iespēja savākot ar jaunības likumam.
Jā.
Tad, ja tur bija kaut kāds, nav tur nekādas īpašas domas, tāpēc bija izdienības.
Mēs varam
samotiet.
Jā, tas būtu ļoti labi, paldies. Vēl kāda diskusija? Priekšlikumi?
Jā, man bija komenti arī divi, varbūt papildinot šos te punktus. Viens no tiem ir saistībā ar punktu 1.6. Jā, protams, lieliski, kad tiek realizēta programma, kur tieši tiek mērķēta mazākuma tautībām un spriežot pēc sabiedriskās diskusijas, tas ir arī kaut kādā ziņā daļas sabiedrības gaidas no sabiedrības integrācijas fonda kopumā, un līdz ar to lieliski, ka šis finansējums arī tika paplašināts. Šeit ir jautājums par pirmām kārtām atbalstāmajām aktivitātēm. Mēs tūlīt skatīsim diasporas nometņu programmu, tur ir vesela virkne ar līdzīgām aktivitātēm. Mēs piedāvātu varbūt 1-6 punktā paplašināt arī ar neformālās un interešu izglītības pasākumiem. Un no otras puses, domāju, būtu vērtīgi šīs programmas ietvaros arī domāt par vispārīgi šo te mazākuma tautību nevalstisko organizāciju kapacitātes un sabiedriskās līdzdalības celšanu, jo šī sabiedriskā līdzdalība pat par sevi dažādos starptautiskos pētījumos veicina piedarību valstī un spēju to, jo rodas šī te izpratne par to, kad ir iespēja kaut kādā ziņā līdzdarboties un ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu, kas, protams, rada lojalitāti pret valsti kā tādu. Un tāpēc es piedāvātu būt kā viens no priekšlikumiem 1-6 punktā, tomēr šīs te neformālās un interešu izglītības tās aktivitātes arī plašāk varbūt atspoguļot, jo šobrīd tie ir dažādas lekcijas un varbūt kaut kādas praktiskās darbnīcas, bet tur ir arī iespējas, piemēram, realizēt šos te pasākumus caur dažādām sporta un citu formātu aktivitātēm, kas būtu ļoti vērtīgas. Un no otras puses arī šis kapacitātes celšanas elements. Otrs priekšlikums ir attiecībā uz punktu 5.9.4. Es domāju, ka mēs tikko arī bija lieliski diskusija par to, ka šī nu, tomēr ir viena no retajām programmām, kas eksistē. Un tāpēc atgriežoties arī pie iepriekšējām sarunām, ko mēs esam iepriekšējās padomu sēdēs runājuši, tas ir jautājums par to, vai tomēr nebūtu arī vērtēšanas procesā jāņem vērā, cik liela ir skaitliski šī mērķgrupa. Šobrīd pieteikuma anketā šāda informācija tiek norādīta un arī vērtēšanas komisijai faktiski būtu ļoti vienkārši. Vienkārši to praktiski izvērtēt, jo, protams, šī interese ir, ka pēc iespējas lielākas mazākuma tautības jauniešu skaits piedalās programmās, kuras finansē Latvijas valsts, nevis kāda potenciāla kaimiņu valsts. Jā. Paldies, Lēs.
Paldies.
Tā, attiecībā uz pirmo jautājumu par 1-6 punkts par kapacitātes celšanu, tad man gan jāsaka, ka attiecībās kapacitātes celšanas pasākumiem ir NVO fonds, tas ir cits nolikums, kas būtu attiecināms, bet uz tām aktivitātēm, kas būtu tādas neformālās aktivitātes un sporta pasākumi, to jau var darīt šo te...
Nu, šobrīd nav tā redakcija tik skaidra attiecībā uz to, ka tas tiek realizēts, jo tur tiek faktiski definēts tikai šīs te lekcijas un tādas izglītojoši tādi, vienkārši tas kā papildinājums, lai būtu iespēja organizēt arī pasākumus, kuros nu, šī valoda un dažādi citu veidā aktivitātes var tikt realizētas pēc iespējas dažādākos formātos, lai šīs nevalstiskās organizācijas var izdarīt šo izvēli vieglāk, lai tas priekšlikums varbūt nedaudz paplašināt to.
Jūs drīkst papildināt, tad šo visu drīkst darīt zem praktiskās darbnīcas un citu izglītojuši pasākumu.
Mēs varam plašāk papildināt. Tā
vienkārši nokonkretizēt.
Jā.
Vienkārši vien praktiski pieteikums uzklausīt priekšlikumu, ja tas neizslēdz jau šobrīd tā labāk tos vārdus ierakstīt nolikumā, jo es zinu, kā tas parasti notiek projektu gatavošanas kontekstā sēdus rakstītājs, un skatās, ko jūs gribat, kādus vārdus, un tos viņš arī ieraksta, un pēc tam ir domā,
jā.
Man tagad ir jātais lekcija, jā.
Es biju, mans priekšlikums iekavās ierakstīt kā piemēram, un tad uzskaitīt.
Jā.
Jā, nevienkārši vēl nav tāda cēta, bet tas ir sašārinājums, bet tas ir, to mēs ielasām.
Papildus var arī to.
Jā, jo mums ir bijusi sliktā pieredze, kad jo konkrētāk nosauc, jo tas, ko Andris teica, jo vairāk iesniedz tieši precīzi tādus projekts, un tas tā teikt aplauž tos spārnus radošumam, bet ja tas ir iekavās kā piemērs, es domāju, ka to vajadzētu saprast.
Jā, un tur var iekļaut arī vienkārši neformālā izglītība, kas pati par sevi jau ietver šīs tādās.
Paldies, Šaisans kundze, jums vārds.
Paldies par vārdu, es ceru, ka dzirdat un viss ir saslēdzies. Ja drīkst nelielu papildinājumu komentāru par atbalstu mazākumu tautību nevalstisko organizāciju līdzdalībai un kultūras pasākumiem, kā jau minēja kolēģi no Sabiedrības integrācijas fonda, ir liels pieejams finansējums pietiekami liels NVO fondā, kas ir vērsts arī uz nevalstisko organizāciju kapacitātes spēcināšanu, bet papildus vēršu uzmanību, ka kultūras ministrijā īsteno reģionu NVO programmu, kuras ietvaros visos Latvijas reģionos NVO centri nodrošina zināmas kapacitātes spēcināšanas aktivitātes, konsultatīvu atbalstu, metodisko atbalstu, mācības. Un otra programma, ko īsteno kultūras ministrija visos Latvijas reģionos arī ar šo NVO centru starpniecību, ir tieši mazākumu tautību NVO līdzdalības programma, kuras ietvaros nevalstiskās organizācijas, kas apvieno mazākumu tautību pārstāvjus, var saņemt atbalstu savas kapacitātes spēcināšanai, to starp zināmiem arī materiālu tehnisko līdzekļu iepirkumiem, kā piemēram visbiežāk tas ir tautastērpa elementi vai piemēram kaut kas no apskaņošanas mikrofoni un tam līdzīgi, kā arī var saņemt nelielu finansējumu kultūras pasākumu organizēšanai. Vēlos gan uzsvert, ka šajos kultūras pasākumos, protams, ir specifiski konkrētu tautu svētki, nu, piemēram, Gruzīniem svētā Georgija diena, jā, kas ir ļoti būtiska, bet galvenokārt tomēr cenšamies atbalstīt tādus starpkultūru komunikācijas pasākumus, kur vienkopus pulcējas dažādu tautību pārstāvji, un tādējādi varētu veidoties zināms neliels pārklāšanās risks, ja līdzīgas aktivitātes mazākuma tautību NVO kapacitātes atbalstam tiktu iekļautas arī šajā programmā. Paldies par iespēju izteikties.
Paldies, Šaisās kundze. Vairāk naudisks, ja neviena, tad mans...
Jā, nu vienīgi es vēl par to paldies, jā, es skaidrs, liels paldies par šo te plašāko skaidrojumu, un tad es arī tādā gadījumā atsaucu šo te, ja ir vēl paralēlas programmas, kas to finansē, bet no otras puses par to vērtēšanas kritēriju un skaitlisko ņemšanu vērā tajā 5.94, es nemaldos punktā. Nu, skaidrs, ka šis te pārklājuma maksimizēšana pie arī, nu, salīdzinoši nelielas programmas, ja mēs skatāmies uz kopējo SIF portfolio, jo tad, nu, tas būtu vērtīgi tomēr, ka pēc lielāks tas bērnu skaits piedalās šādās programmās un vienkārši te ir jautājums, vai to punktu var vēl paplašināt. Protams, neizslēdzot nepieciešamību vērtēt arī šos te kvalitatīvos rādītājus, kas programmas ietvaros ir ietverti un arī ir citos vērtēšanas kritērijos jau atspoguļoti.
Jā, paldies par viedokli. Kolēģi, man būtu priekšlikums tad apstiprināt šo ar tiem papildinājumiem, kas bija no Mika, ko mēs visi akceptējām kā pieņemams un pieņem šo lēmumu. Tātad es aicinātu apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas mazākuma tautību un salīdzinātības programmu konkursu nolikumu un vērtēšanas komisijas nolikumu. Kurš lūdz par?
Es par, jā, mēs pasakām, tad skaļi var būt, lai ierakstāms.
Jā, 9 par.
Jā, bet atpras nav, tādēļ es vēlreiz atgādinu, tas ir ar tiem maziem precizējumiem, ko no muža vai mums mums. Tā, tad virzāmies tālāk, nākamais jautājums par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsta diasporas un Latvijas bērnu kopīgajiem nometnēm konkursa nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu.
Jā, šī konkursa mērķis ir atbalstīt nevalstisko organizāciju, tai skaitā diasporas organizācijas projektus, kur iniciatīvas un darbības ir vērstas uz to, lai saglabātu diasporas saikni ar Latviju un stiprinātu tās nacionālo identitāti, un kuras pēdējo 4 gadu laikā ir organizējušas vismaz 2 pasākumus latviešu diasporas bērniem un jauniešiem. Konkursā tiks atbalstīti projekti, kuros paredzētās aktivitātes ir vērstas uz programmu smērķa sasniegšanu, un kur ietvaros notiek izglītojošas aktivitātes, sekmē latviešu kultūras, vēstures un valodas zināšanu apgūvi, diskusijas fórumi, debašu klubi, zinātniska pētniecības aktivitātes, kultūras sporta aktivitātes, pārgājienu ekskursijas un citas aktivitātes. Izmaksu attiecinājumības periods ir no nākamā gada 1. Janvāra līdz 24. gada 30. septembrim. Konkursā pieejamais finansējums ir 140 875 eiro, tai skaitā attiecīgi 70 432 eiro diasporas nometnēm, kas tiek rīkotas diasporas mītnesēmēs, un tikpat 70 432 eiro 50 centi diasporas nometnēm, kas tiek rīkotas Latvijas Republikā. Un vienam projektam pieejamais maksimālais finansējums ir 14 000 eiro. Jā, programmas mērķa grupa ir diasporas bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem, kā arī viņu vienaudži Latvijā. Diaspora pārstāvošo bērnu īpatsvars mērķa grupās nometnēs, kas tiek īstenotas Latvijas Republikā, nedrīkst būt mazāks par 50% no kopējā mērķa grupas dalībnieku skaita. Un lūdzam apstiprināt nolikumu un vērtēšanas komisijas nolikumu.
Vai jūs pat nepaskatoties uz monitoru, tad var mikrofonu?
Tradicionāli. Paldies, Liels, un mums arī bija neliels diskusijas, un paldies par sniegtajām atbildēm attiecībā uz šiem komentāriem, par nolikumu. Es vēlējos aktualizēt šeit varbūt divas izaicinājumus. Tad šobrīd ārlietu ministrija strādā pie jaunā plāna. Darbam ir diaspora 24. un 26. gadam, un sagaidāms, kad ministru kabinetā šis plāna galējā redakcija nonāks oktobra beigās, visticamāk. Šeit, protams, ir jautājums, nu šī ir aktivitāte, kas ietver jauno plānošanas periodu, un šī brīža vismaz diskutētajā redakcijā šeit ir saruna par to, ka šī programma būtu paplašinām ņemot vērā iepriekšējo gadu pieprasījumu. Viens no izaicinājumiem, protams, ir ar šo te pieejamo finansējumu esošā plāna redakcijā un arī tātad šis te finansējums, kas ir atvēlāms diasporas organizācijām, kas organizē šīs nometnes, ir 156 000. Šeit es saprotu, ka ir šīs SIF administratīvās izmaksas, kas ir virs šīs summas, tomēr nu šeit sanāk neliela tāda kolīzija ar to, kas ir iekļauts plānā. Un no otras puses, protams, ir jāņem vērā, ka iepriekšējos gados gan Latvijā, gan diasporas galvenajās mītnes zemēs ir diezgan ievērojama inflācijas apstākļi, un šis te kopējais maksimālais projektu skaits finansējuma apjoms nav mainījies pēdējo 3 gadu laikā. Šī ir viena no retajām programmām, kur finansējuma apjoms nav mainījies sīti ietvaros, un ja mēs rēķinām uz, lai sasniegtu rezultatīvo rādītāju, faktiski šeit ir uz bērnu tiek, nu tad nometni norisinās 5 dienas uz bērnu, bez, ja neskaita vispār izņem ārā atlīdzību, administratīvās izmaksas ir 70 eiro, bet nu realitātē tie būtu daudz mazāk, jo tur ir gan šie nometņu organizētāji un tam līdzīgi. Līdz ar to būtu lūgums tomēr skatīt, vai šajai programmai nebūtu iespējams tomēr paplašināt šo finansējumu arī kontekstā ar jauno plānu, kur ir versija, kad varētu lūgt šai programmai piešķirt vēl papildus 50 000 eiro, ņemot vērā to, ka tā ir vienīgā faktiski programma, kas tiešā veidā mērķē diasporas bērnus un jauniešus, kas ir visstraujāk pakļaut asimilācijas riskiem ārvalstīs, un līdz ar to nu, tur par remigrāciju un cilvēku resursu piesaisti nākotnē būs ļoti sarežģīti to sveikt, tāpēc līdz ar to šis jautājums ir, vai te ir pieejams potenciāli papildus finansējums, lai vismaz šī brīža plāna noteikto apjomu varētu nosakt.
Jā, paldies, Mikls. Lūk, atbildes.
Pārus sniegt, kas šobrīd sekretariāta budžeta ietvaros papildus naudas vairāk nav, ko varētu pārskatīt.
Un var vienīgi skatīties uz nākotnes, šogad jau to nevar, šogad jau nevar.
Jo šis vienkārši ir tīri, lai salāgotu šo te programmu ar to, kas ir iekļauts plānā darbam ar diasporu. Tas ir arī tas cēlons un tas lūgums, uz kur pamata tas tiek izdarīts.
Jā, paldies, Lik, par viedokli. Jā, ir zināms, ka es vienmēr esmu šo viedokli aizstāvējis, un dažkārt arī mums ir izdevies iegūt papildus finansējumu. Bet, nu, jā, tas ir bijis tā, ka tas ir bijis iespējams, ja šobrīd
šāds,
jā, ja šobrīd šāds iespējas nav, es nezinu, jā, jo es piekrītu šī noteikti ļoti, ļoti augsta prioritāte un īpašajos apstākļos, un mums būtu jādomā par zalītā finansēm šai programmai, bet ja šā brīža apstākļi mums neļauj to izdarīt tieši šodien un rīt uz brokas laiku, tad,
Es vēl varu papildināt, ka vēl jau nav apstiprināts diasporas plāns nākamajiem gadiem. Tas šobrīd nav nākamajiem
gadiem. Jā, tā ir redakcija. Un līdz ar to šeit šajā plānā tiek piedāvāts, nu, es saprotu, ka tur ir vēl plašas diskusijas. Es šobrīd atsaucos uz šī brīža esošo plānu, kas arī visticamāk tiks pārnests uz nākamo, bet ja papildus finansējums netiek piešķirts, kas ir 156 tūkstoši. Varbūt uzreiz pie vienas noslēgšu vienkārši visus tos priekšlikumus, un otrs ir attiecībā uz latviešu centriem pie 415 punktu kā sadarbības partneri, tātad latviešu centriem ārvalstīs šobrīd šiem ir dažādas reģistrācijas stāvoklis, viņi, piemēram, organizē tādas novenas kā 2x2, bet neret viņiem šis juridiskais ietvars ir diezgan neskaidrs vai nenoregulēts, kas varbūt potenciāls ļoti labs sadarbības partneris. Un tad attiecībā uz 532, tātad par ceļu izdevumu pārnešu un uz attiecināmajiem izdevumiem ņemot vairāk, ka diasporas mītnes zemdēs diaspora diezgan plaši, reģionāli izkaisīt, kur tomēr nepieciešams papildus ļaut ar šiem līdzekļiem arī bērnus pārvietot uz šīm nometnes norises vietām. Jā, tie ir konkrēti priekšlikumi pārējai visi. Paldies tiešām par šīm sniegtām atbildēm.
Jā, paldies. Es šī situācijā, kad es patiešām satrisku ļoti atbalstīt visu to saku miks, es lūgtu komentāru no Zaigas par iespējām, ja konkrēti atbildēt uz šī mikiros. Gan jau, ka jūs esat pirms tam jau runājuši, un gan jau šis nav nekas jauns Zaigai. Lūdzu, Zaigai.
Jā, paldies. Es varu piekrist Mikam, mēs aptuveni esam apskatījušies, cik tad ir iepriekšējā gadā bijuši pieteikumi un cik ir atbalstītie projekti. Tad faktiski iesniegt ir 21 pieteikums un atbalstītas ir 6 nometnes, 5 ārvalstīs un viena Latvijas teritorijā. Nu, tas, ko mēs minējām, nu, respektīvi tas finansējums, ko mēs tikko pārdalījām mazākumtautību organizācijām arī pēc izglītības ministrijas lūguma par šī brīža aktualitāti, nu, tas bija tas, ko mēs varējām atrast. Mēs jau, ja mēs būtu atraduši vairāk, mēs droši vien būtu arī mazākumtautību programmai mazliet lielāku summu piedāvājuši. Tā kā jā, šī gada budžetā tā tiešām ir problēma, mums īsti, nu, mēs neredzam, kur mēs varētu vēl plēsties. Nu, tas, kas man nāk prātā, nu, tas ir arī varbūt tāds filozofisks jautājums priekšdienām. Tas, ko mēs redzam, ka, protams, tās nometnes, kas tiek organizētas ārzemēs, nu, tās izmaksas tur ir dažreiz lielākas, nu, vienkārši tāpēc vien, ka cenas ir augstākas un tā tālāk. Nu, jūs redzat, ka mums daļa no tām nometnēm, nu, jau gandrīz vai vairums notiek ārzemēs, nu, ir varbūt vērts padomāt par to, vai mēs saglabājam turpmāk to pieeju, ka mēs paliekam pie tām nometnēm ārzemēs, vai varbūt tomēr, nezinu, ejam atpakaļ uz to, ka šīs nometnes notiek Latvijā, jo es atgādināšu, ka iepriekš programma bija tāda, ka visas nometnes notika Latvijā ar nosacījumu, ka tur ir jāpiedalās vismaz 50% bērnu no diasporas valstīm. Un tad viss brauc uz Latviju. Šobrīd mēs, ja nemaldos otro vai nu jau pat trešo gadu, atbalstam to, ka arī ārzemēs var šādas nometnes notikt. Nu, tas ir vēl viena iespēja, ja? bet faktiski es domāju, nu, tas, ko es arī ar Miku, es runāju, saprotu, ka kultūras ministrija ir atbalstoša šai idejai par papildu finansējumu piesaisti, un jaunajā plānā tas arī jau ir iestrādāts, nu, es gribētu teikt līdzīgi, kā Karina teica, ka mēs to varētu, tad, nu, jauns budžets, jauns diasporas plāns un kultūras ministrijas atbalsts, nu, tur es tā saredzu, ka tas labi saliekās kopā, pēc šīs vajadzības.
Jā, paldies, Zaiga. Kolēģi, jau vairāk diskusijas par šo nav, Mika, tā es saprotu, ir vecs roka, ja no jauna.
Nē, tā ir iepriekšējā.
Jā, paldies, iepriekšējā, paldies. Kolēģi, Es aicinātu šādu apstiprināt šādu lēmumu, apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopīgajiem nometnēm konkursu nolikumu un vērtēšanas komisijas nolikumu, paturot prātā, ja iekavās, ja mūsu patiešām šī jautājuma aktuālo būtību šobrīd un mēģināt rast arī kāds nākotnes risinājums. Kolēģi, kurš lūdzu par? Paldies. Paturs. Kolēģi, man šīs dienas prādātais laiks, es sēdēju strāvaļu izticēs. Es saku paldies par šodien sēdi, nodot tālāk aizmanības jums sēst vadīšanu. Saku paldies arī SIP padomas locekļiem, SIP sekretariāta pārstāvjiem. Esmu gandarīts un pagodināts, ka man bija iespēja vadīt SIF padomu 4 gadu garumā. Es esmu lepns par to, kā SIF šo gadu laikā ir attīstījies. Tās ir nesalīdzināmas lietas, kāds es tās atceros pirms vairākiem gadiem un kāds tās ir šodien. Bet ar to es absolūti negribēju teikt, ka Rīga ir gatava, tā nav gatava. Un es patiešām novēlu veiksmi mums visam turpmākajā darbā. Paldies,
paldies.
Paldies, Lēns.
Lēns, paldies.
Jā. Gribēju teikt atbildes vārdus ar prāzi, paldies, bet es saprotu, ka tas laiks vienkārši to nepieļāvu. Jā, bet es jādara. Un es izmantoju to, kad Kungs ir prot, gribēju viņam teikt paldies un arī visiem tiem paldies, jo es saprotu, ka šī ir tā sēde, kurā mēs droši šādā sastāvā esam pēdējo reizi un nākošā reizi, lai arī kā, bet mums nu, tas sastāvs vai pārstāvniecības, vai kas varētu būt arī savādās. Bet ja kurā gadījumā man ļoti patika, ka funga klātbūt, un es personīgi jūtos vienmēr priecīgs un bagācināts no tām diskusijām, tā kā nevienmēr tie viedokļi ir vienā, bet domāju, ka tas vienmēr toši mums ir tāds formāts, kur runāt arī šādā lietā, tā kā paldies viņam un arī visiem tiem, kas varbūt nākošais nebūs vai arī būs citās pozīcijās, bet es jebkurā gadījumā domāju, ka Latvijā, jo mēs tāpat paliek arī un tiksimies citādos formātos.
Labi, mēs varam vēl pa vidu kādu ārkārtas sēdu uzrīkot, lai mums vēl vien rešķinītas vēlēs.
Bet turpinot par dienas kārtību, nākošais dienas kārtības punkts mums ir Latvijas valsts budžeta finansētās programmas federālā fonds konkursu nolikumu apstiprināšana. Un plac.
Jā. Šis ir tātad kopš 2016. Gada ir NVNO fonda. Konkurs, šis jau ir 9. Gads. Par tātad konkursa sagatavošanas posmā NVO fonda programma strateģiskās plānošanas komiteja ir diskutējusi un ierosinājusi saglabāt NVO fonda 4 prioritāros darbības virzienus, kas tātad ir NVO darbības stiprināšana, NVO interešu aizstāvības stiprināšana, atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm un NVO un iedzīvotāju sastarpējās sadarbības stiprināšana. Tāpat ir atbalstīts arī saglabāt programmai pieejamā finansējuma dalījuma proporcijā, kad 80% ir makroprojektiem un 20% ir mikroprojektiem. Šī te prioritārie darbības virziena un finansējuma sadalījuma proporcija ir saskaņota arī ar NVO un ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomas locekļiem, kā arī saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomas sēdē. Tas ir saskaņots. Tātad nolikumā paredzēts, ka pieteikuma projekts var aptvert gan vienu, gan vairākus darbības virzienus. Vienlaikus, lai spēcinātu mazās NVO, paredzēts atsevišķi nodalīt arī finansējumu mikro līmeņu projektiem. Kopumā šajā programmā 24. Gadam piešķirtais finansējums ir 2 miljoni 350 tūkstoši eiro apmērā. Makro un mikro projektiem kopā, taču ņemot vērā, ka pagājušajā gadā tika apstiprināti makro projekti ar īstenošanas termiņu 2 gadi, līdz ar to šo divgadīgo projektu īstenošanu turpināsies arī nākamajā gadā, Un tiem finansējums jau rezervēts gandrīz 1,5 miljonu eiro apmērā attiecībā uz smatrā projektu sadaļu. Un no šim gadam pieejamā finansējuma tādēļ makrā projektu daļā finansējums šajā konkursā pieejams samazinātā apmērā. Mēs tabulā varam redzēt, ka rezervētā finansējuma dēļ šajā konkursā projektiem pieejamā finansējuma summa kopumā, kad mikro gan makro projektiem ir 871 582 eiro, un tad attiecīgi makro projektiem ir pieejams finansējums 391 582 eiro, un mikro projektiem ir pat lielāks finansējuma apmērs pieejams, kas ir 470 tūkstoši eiro. Un šajā konkursā būs iespējams atbalstīt vismaz 11 jaunus makroprojektus. Īstenošanas periods 10 mēneši. Un maksimālais finansējums vienam projektam 36 tūkstoši eiro. Savukārt mikroprojektiem būs iespējams atbalstīt vismaz 43 mikroprojektus ar maksimālo summu 11 tūkstoši eiro. Tā, projekta izmaksu attiecināmības periods ir no nākamā gada 1. Janvāra līdz 24. Gada 31. Oktobrim. Un tās nevalstiskās organizācijas, kuras pagājušajā gada konkursā ir saņēmušas finansējumu makro projektiem uz diviem gadiem, kuru īstenošanu paredzēt arī nākamgad, tad nevarēs pretendēt uz projektu iesniegšanu no šā gada konkursā. Un tas arī viss. Lūdzu apstiprināt nolikumu un vērtēšanas komisijas nolikumu, kā arī NVA programmas, NVA fonds darbības prioritāros virsējums.
Man ir tikai tāds mūsu komentārs. Es lasot konstatēju, ka projekta līgumā 4.3 apakšpunktā tur ir atsaucis uz kriminālikumu. Es nezinu, vai šāda atsaucis bija agrāk, bet kriminālikumu tas ir daudz stingrāk nekā ir jaunības politikas valsts. Jaunatnes politikas valsts programmas projekta līgumā. Tas varētu potenciāli atturēt negodīgus īstenotājus.
Projekta īstenotājus līgumā?
Jā, 4.3 apakšpunkts ir atjautas krimināli.
Vai mēs varētu uzlikt?
Par NVL fonda konkursu nolikumu.
Konkursa nolikuma punkts vai
līgums?
Līgums. Projekta līgums 4.3. Jā, tieši tas. Tur ir kriminālikums minēts.
Mēs varam precizēt. Es nesaprotu, kas būtu jāprecizē.
Tur jāsaka, ka tā ir piesaunāšanās sasniegt kriminālikums 159. Pantu. Tas tā kā mulsina.
Nu, es saprotu, ka iepriekš, piemēram, jaunības politikas valsts programmas projekta līgumā nav bijis atsauktas krimināllikumu šeit ir. Es nesaku, ka tas nav pareizi vai tas ir pareizi, bet vienkārši es vēršu uzmanību to, ka iepriekš ir laikam bija citādāk.
Mums visu standarta līgumus.
Es varbūt varu nokomentēt attiecībā uz nolikumiem, kas ir jaunības politikā, nu, tie, kas ir caur izglītības ministrijas aģentūrām. Jāsaka, ka mēs tik cieši nestrādājam un nesaskaņojam tos nolikumus ar viņiem. Tā kā tur varētu, protams, būt kā saka, konceptuāla pieeja atšķirība starp dažādām institūcijām. Mūsu gadījumā, nu, laikam, tas ir iegājies jau nolikumos, diemžēl, sliktās pieredzes dēļ. Mums ir gan Eiropas fondu kontekstā, joprojām vairāk krimināla procesa ar nu, tā teikt, piedzinējiem, kur neko nekādīgi vairs nevar piedzīt, un ir, diemžēl, bijušas situācijas, jā, kur ir bijuši tā piesavināšanās gadījumi, kad cilvēki vienkārši pārskaita finansējumu uz savu privāto kontu, un tad projekts netiek realizēts un pazūd. Tāpēc, jā, nu, mums laikam šis ir, es teiktu, tāds preventīvi jau ielikts punkts, lai visi saprastu, ka šie ir valsts līdzekļi un attiecīgi arī sekas. Teorētiski viņi var, protams, izņemt ārā, jo krimināla likuma pants tik un tā iedarbotos tajā brīdī, kad šāds te fakts notiktu, bet, nu, ņemot vērā, ka NVO varbūt nevienmēr ir juridiski ļoti zinoši, tad mēs tā kā, nu, es pat teiktu, nosacīt nākam pretī ieliekot viņiem pabrīdinot, ka, ja kas, ziniet, ka arī ir šāda atbildība.
Oh, Tā mēs neiebilstam, mēs vienkārši vēlēs vairs uzmanīt, ka ir tāda diferenciācija.
Ja mēs liekam savos projektu iztenošanas līgumos visos šādu atsaucu, vienkārši skaidrības labi, kad lai nopietni izturās pret to visu to finansējumu. Tomēr tad mēs gribētu saglabāt.
Es tik gribēju atnokumentēt, jā, patiesībā labāk ielikt, nekā neielikt noteikti. Un tieši tā, tas, ka tas pāris tur būs, ja nebūs minēts, tas ar nemanīs sastāv. Ja būs tā nauda piestrādāts, tad tas sastāv būs, un es mēs tam tikai 179, līdz mums vēl kāds cits pāns. To tad tālāk jau vērtē izlikoties. Bet, manuprāt, vispār, ja mēs iedodam informāciju potenciālajiem naudas saņēmējiem, tām sakām, manuprāt, tas arī, nu, kaut kādā mērā darbojas, nu, kādāds pamudinājums, nu, pavērtēt, vai tiešām to naudu ņem kaut kādiem būtīgiem vai saviem saudīgiem liekiem, tā kā es noteikti atbalstu, ka tam ir jābūt noteikti jābūt. Tas tā kā ir paskaidrojums, jā, jo skaidrs, ka normāli tad gribētu uz sabiedrību, kurā mums ir līgums ar trījums par punktiem, ir principā lielāko daļu, tās informācijas varētu nerakstīt, bet tā, jā.
Man savukārt ir jautājums saistībā ar nodokļiem. Mēs esam diskusijā. Es atgādināšu, ka mēs jūnijā skatījāmies ziņojumu par NVL fondu izvērtējumu, un tas sakrīt ar laiku, kad publiskos valsts kontrolas ziņojums par, kas nosaukums viņiem ir iedzīvotāja līdzdalība, mēģinot to piecai flota divu lēmu pieņemšanā pakautībās, un tur bija ļoti pretējie tie secinājumi, ja, tenī. Vēl fonda pētījumā bija viss ārkārtīgi ideāli, savukārt šajā valsts kontrols ziņojumā viss pakaut bija ļoti negatīvi, ja, un toreiz mēs tā kā runājām par to, ka mēs varētu ņemt vērā šo ziņojumu, kā faktu mēģināt kaut kā stubināt šis secinājums atzinums un tā tālāk. Nu, tādēļ es apzinos to, ka es tā kā novēlotu to piedāvāju, bet man bija jautājums, vai mēs apskatoties uz nolikumu, ir nolikums, jā, kaut ko pieejams. Ja mēs aiziet līdz punktam 13.3.
Es, kamēr mēs jau skrolējam, Andris, gribu atgādināt, ka tas valsts kontrolas ziņojums bija par pašvaldību piešķirto finansējumu. Nu, respektīvi, no vienas puses līdzlība tā pati tēma, bet NVO fonds un pašvaldību piešķirtais finansējums tiešām ir divas dažādas lietas.
Jā, bet es vienkārši, tas viens no priešlikumiem, man ir to 1.13.3, tur, kur ir... To pirmo visu saglabā tā kā, tad viņš ir sadarbība ar publisko sektoru, un tad, ja tur ir atruna, ja projekts paredz sadarbību ar pašvaldībām, ņemot vērā valsts kontrolas ziņojumu iedzīvotāju līdzdalību, nezinot to iespēju kvalitatīvu lēmu pieņemšanai, iedrie teikums. Tā, ietver to atrunu, ja, kad ja tas projekts paredz sadarbību ar pašvaldībām, tad jāņem vērā šis, varu nolasīt vēlreiz.
Svaram, teikt.
Jā, jo viņš neizslēd esošo, bet ja tur ir runa par pašvaldībām, tad, nu, tad mēs vismaz fiksējam to, ka kādi ieteikumi bijuši, un tad mēs jums vienam vērā.
Bet, nu, ar šo punktu, es vienkārši, lai precizētu, ar šo punktu mēs uzliekam pienākumu NVO, kas sniedz projektus nodrošināt, ka tas tiek, ka šie projekti tiek realizēti saskaņā ar valsts kontrolas ieteikumiem.
Tad tiek ņemti vērā valsts kontrolas ieteikumu, jo tur ir ieteikumi, kas būtu jādara, un tad viņi vienkārši vismaz atvērš šīs valsts kontrolas ieteikumus un sapratīs, kas tad viņiem ir jāņem vērā.
Jā, es vienkārši vēlreiz uzsveru par to, ka šis punkts uzliks pienākumu NVO to darīt, jo es pieņemu, redz, tajā valsts kontrolas ziņojumā daudz lietas attiecās uz pašām pašvaldībām, ko viņām vajadzētu ņemt vērā īstenojot, bet NVO būs grūti ietekmēt pašvaldību rīcību, ja viņas, piemēram, iestājās pozā un saka, ka viņi to nedarīs.
Bet viņi pēc savā ieteikumā var jau uzrakstīt, ka mēs ņemot vērā šos ieteikumus, darīsim tagad to tā vai darīsim kaut ko savādāk.
Labi. Es, tā teikt, es tikai brīdinu, ja mums nav iebildumu, varam to iekļaut.
Bet jautājums ir, vai tie valsts kontrolas ieteikumi vienādā mērā attiecās gan uz tiem pašvaldību konkursu nolikumiem, gan uz valsts konkursēto finansējumu. Iespējams, ka pašvaldības kaut ko dara savādāk nekā es vienkārši nezinu tos ieteikumus. Man šobrīd ir grūti rēģēt, es īsti negribētu piekrist, jo mēs zinām, ka
pašvaldības, nu, diezgan daudz, ko tad diezgan atšķirīgi no valsts, ja. Un Sīfam tomēr tā pieredze, mēs varētu likt šo atsaucu tad, ja tie valsts kontrolas ieteikumi būtu par valsts konkursētajiem līdzekļiem MVO dažādām, ne tikai Sīfam, bet arī visiem citiem. Ja tas attiecāt pašvaldībā, mēs tomēr pabaidītos tādas taisnes paralēlas tur vilku.
Viens komentārs es varu, varbūt mēs varam pievērst uzmanību šim te valsts kontrolas revīzijas ziņojumam mūsu informatīvajā seminārā, varbūt paskaidrot, ka tas arī ir jāņem vērā.
Un paskatīties, ka tie ir attiecās.
Šobrīd arī es, mēs īsti nevaru komentēt, vai tas ir tieši attiecās.
Andri, varbūt tev ir konkrēti tie ieteikumi, kurš
tu vēl nosi? Es arī šodien tos ieteikumus, protams, šoreiz neizkopēju, ja, bet es atceros to, nu, dažus no tiem ieteikumiem, protams, ne visus, un tur runa galvenokārt gāja par lēmu pieņemšanas procesu, ne par finansētiem, ne par līgumiem, ne par sadarbības procedūrām, bet par to, kādā veidā tiek sabiedrība iesaistīt lēmu pieņemšanas procedūrās. Tiksim, vai sabiedrība piedalās, vai ir sadarbības grupas, vai ir kaut kādi formāti, kur sabiedrība var teikt kaut ko, un vai otrā pusē formāts, kā šo izteikt, to pieņemt vērā. Un tur vienkārši tie secinājumi bija tādi, kad reāli tas nenotiek. Ja? Ja mēs NVO fondā sakam, ka viss ir ideāli un visas pašvaldības visu ņem vērā un visi visu piedalās, tad no otras puses bija valsts kontrolas pateica, ka nepiedalās un netiek ņemt vērā.
Nu, labi, es piedod, es tev iebildīšu, mēs nevienā brīdī NVO fonda ziņojumā nesakam, ka viss ir lieliski ar pašvaldību iesaisti, tas drīzāk ir attiecībā uz konkrētiem projektiem un loģiski, ka tie projekti ar pašvaldībām, nu, piemēram, ja mēs ņemam par piemēru CSS, ja, tad, un ir, piemēram, projekts CSS, nu, tad tur ir tiešām viss kārtībā, es pieņemu, kad ir kaut kādas tur X, Y, Z pašvaldības, kurās ir ļoti smagnēja šī ta sadarbība, un viņām vispār nemaz tādu projektu nav, ja, nu, tā kā, tur, teiksim, es tātad gribētu teikt, ka nav disonances ar to, ko mēs sakam NVO fondā, un kas ir tajā ziņojumā, bet vēl viena lieta, ko es gribu teikt, mēs varam arī vērtēšanas procesā, piemēram, vērtēšanas komisijai vērst uzmanību uz šiem, nu, mēs varam tos kritērijus tad precīzāk apstīties, kuri tad ir tie, kurus mēs gribētu, lai ņem vērā, un tad mēs varam vērtēšanas komisijai arī vērst uzmanību, tad, kad viņi projekta saturu vērtē, ka viņi arī tad skatās, piemēram, kontekstā šo te valsts kontrolas ziņojumu, vai šis projekts, kas tiek rakstīts, nu, tad varēs vai nevarēs īstenot tās lietas.
Varbūt man tad ir priekšlikums tiešām tāds, ņemot vērā to, kad šobrīd mēs nevaram iestrādāt gatavā redakcijā šo punktu acīm redzot, un arī vērtēšanas kritērijus droši, ka tas būtu priešlaicīgi šādā formātā, tad palikt pie tā, ka mēs uz nākošo reizi saprotam vienkārši, kādi ir šie priešlikumi un kas no viņiem būtu jāņem vērā arī nolikuma kontekstā un arī konkursa kontekstā, jo, protams, tā valsts kontrole arī kaut ko ir darījusi un jēga jau tiem ieteikumiem noteikti ir. Jā, kaut kas pamatojums tam visam ir, un tad viņi vienkārši var izkomunicēt arī tevi uz formātus, kur viņš jau šobrīd komunicēts un saprast, ja kādā formātā viņi tad nākošajā konkursā tad paredzētu un iestrādāt. Un vienkārši viņš ir šī gada svaigs. Mikram bija vēl vārds.
Jā, ļoti ātri man tūlītās, diemžēl ir jāatslēdz punkts. Ir, šeit es gribēju vērst uzmanību arī uz faktu, ka vērtēšanas kritērija nav skaidri definēta atšķirība no citiem konkursa punktiem. Es domāju, šī būtu lieta, kas tomēr visiem pieteicējiem, ņemot vairāk kā šogad ir sagaidāms konkursus uz tiem 11 makroprojektiem, tomēr būtu skaidri spēles noteikumi, jo tur ir vairāk kritērija, kas ir dažādi interpretējumi no vērtēšanas, lai šī tas objektivitāte, protams, saglabājas, bet varbūt nedaudz arī tiek izbalansēts. No otras puses jautājums ir, protams, par diasporas iesaisti. Viņi ir identificēti kā mērķgrupa, tad, diemžēl, diasporas organizācijām, kuras pagājušajā kapacitātes celšanas konkursā pieteicās ar 500 000 pieprasījumu uz 170 000 lielu programmu, tomēr būtu iespēja jābūt šajā konkursā piedalīties. Un attiecībā uz vispārējām, protams, būtu skaidri jāsaprot, vai šogad tomēr tas konkursa projekta atbalstīto projekta skaits ir tas pats. Bet vispārīgi piekrīt iepriekšējā diskusijā.
Tā, ir kāds komentārs par Miku.
Es varbūt varu nokomentēt par diasporas organizācijām, respektīvi diasporas organizācijas, kuras ir reģistrētas Latvijā, var pieteikties šajā konkursā. Šeit nevar pieteikties diasporas organizācijas, kuras ir reģistrētas ārzemēs. Savukārt, nu, mums ir tāpēc principā gandrīz šāda veida konkursa diasporas organizācijas kapacitātēm, kas tieši ir organizācijām ārzemēs. Es saprotu, ka tas finansējums ir salīdzinoši neliels, bet ja mēs vēl šajā fondā ieliksim to pašu mērķi grupu, tad risks dubultajam finansējumam, jo sanāk, ka mums tad būs divas dažādas programmas, faktiski vienai un tai pašai mērķa auditorijai ar vienādu mērķi.
Man ir ierosinājums diskusiju lēnām beigt, jo es nezinu, kā mums būs ar kvorumu priekšlikums lēmumam ir apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas RVL fonds. Mums ir jāapstiprina darbības virzieni, jā?
Ja parasti apstiprina katru gadu, jā.
Bet apstiprināt kā otrs lēmums, apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas RVL fonds atklātā projekta konkursa pieteikuma nolikumu. 24. Gadām ar tā pielikumiem un apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas RVL fonds vērtēšanas komisijas nolikumu. Mūsu ieteikumi noteikti tiek ņemti vērā un tiek iestrādāt nākošu procesu. Kurš ir par? Niks vēl ir?
Ir tad 7 par.
Tā mums ir slāvā.
Ir 7.
Labi, tad mēs varam turpināt to.
Ir jāga turpināt.
Viens aiziet un otrs atlēdzās, tad varbūt arī apšaubām te lēmumu. Labi, tad kā nākošais dienas kārtības punkts mums ir par vērtēšanas komisijas personāla sastāvu apstiprināšanu vairākam programmām. Droši vien, kad jums viss ir pēc kārtas minams, ir patvēra migrācijas integrācijas fonda, demokratiskā metānisma ārkārtas palīdzības. Mērķis jāsastāv projektu nelasīšu. Visu to finansētais atklātais projektu pieteikumu konkursu nevalstis organizāciju pasākumu Ukraiņas civildzīvotāju atlaukšanu. Vai Dace grib stāstīt par katru no komisijām vai kādi jautājumi varētu būt?
Jā, es domāju, ka par katru varētu nestāstīt, vienkārši ir 4 vērtēšanas komisiju nolikumi, kuri būtu apstiprināmi, lai komisijas var uzsākt darbu.
Jā, pirmos nolasīja, otrais ir Latvijas valsts budžeta finansētā programma komerciālo elektronisko platformu līdzekļu kapacitātes stiprināšana, trešā komisija ir Latvijas valsts budžeta finansētāja programma ģimenei draudzīga pašvaldība, atklāts projekta pieteikuma konkursu nevaldības organizācijām, atklāts ģimeņa interesu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai un ceturtā komisija ir Latvijas valsts budžeta finansētāja programma kultūra orientētības kurs un iekļaušanas pasākumu Ukraiņas civildzīvotājiem. Priekšlikums ir apstiprināt minēto 4 programmu personāla sastāvu vērtēšanas komisijā. Kaut kādu priešlikumu ieteikumi, tad lūgumu balsot kur par?
7 par.
Tad komisijas var sākt darbu. Tā, ņemot vērā, ka mēs punktu numur 7 pārcēlām uz dienas kārtības pirmo punktu, un jau esam viņu izskutējuši, tad mēs esam pie pēdējā punktu dažādi. Vai ir kāds jautājums no citu puses, vai no tāda visa puses pie dažādi?
Sveikai, jautājums mums ir pie dažādi.
Man nav jautājums, es gribēju vienkārši painformēt. Tie, kas atcerās, mums bija šis te ANM finansējuma ietverā finansējums organizācijām gan sociālā jomā, gan kapacitātes celšanai. Un mēs bijām visu konkursu novadījuši un izvērtējuši un bijām līgums lēkšanas stadijā, bet tad mums nācās apstāties, jo CFLA uzsāka pārbaudi par interešu konfliktu, jo tas šobrīd fondu ieviešanas kontekstā, es saprotu, ir ļoti, ļoti aktuāls jautājums, pat ne tikai SIFam, bet visām institūcijām. Un tad mums bija šī te pārbauda 2 mēnešus, kas nozīmē, ka mēs nevaram slēgt līgumus. Organizācijas bija arī tādā gaidīšanas režīnā, bet es gribēju painformēt, ka CFLA ir izvērtējusi šo konkursu un izskatījusi, un faktiski mēs esam saņēmuši aizvakar vai vakar vēstuli par to, ka bija viss kārtībā, varam uzsākt līgumu slēgšanu, tā kā no pirmdienas mēs turpinam līgumu slēgšanu šajā programmā, tā kā visi tie, kas satraucās, vai varbūt es nezinu, kādam no padomes locekļiem arī ir jautājuši, kad kaut kas kustēsies un tā tālāk, tad Tad šobrīd es varu pateikt, ka no pirmdienas slēdzam līgums un viss ir labi. Bet, protams, tas jautājums par to interešu konfliktu, es saprotu, tiešām tas nav tikai SIF kontekstā, bet plašāk ir saistīts ar, nu, NVO tiešām satraucās par to, jo tas aspekts ir tāds, ka principā tas, uz ko NVO ir strādājuši daudzu gadu garumā, ir tas, lai panāktu, ka NVO arī sēž pie lēmuma pieņēmēja galda un tas attiecās arī uz finansējuma sadali, piešķiršanu un tā tālāk. Un šobrīd savukārt šie te nosacījumi interešu konflikta kontekstā, kur nedrīkst pat, nepietiek ar to, ka cilvēks atturās, vienkārši nedrīkst vispār neviens cilvēks būt komisijā klāt, rāda to, tās bažas, ka tas iepriekšējo gadu darbs var beigties tajā, kad NVO atkal no visurienas izslēdz, jo loģiski tās organizācijas, kas jomā ir kompetentas, viņas ir arī aktīvas un iesniedz projektus, un tad rodās tā diskusija par to, nu, kurus cilvēkus tad komisijās virzīt un kas tad būtu, vai varbūt vispār tad atteikties, kas savukārt būtu slikti droši vien, jo tas izslēgtu NVO no lēmuma pieņemšanas. Un es saprotu, ka šis jautājums ir kā konceptuāli aktuāls un noteikti pacelsies vēl. Mums arī būs fondu programmas, mēs jau tagad zinām, kā mums vajadzēs, cik strikti mums vajadzēs skatīties, bet, nu jā, tas vienkārši ir aspekts, kas būs jāņem vērā nākotnē, domājot par komisijas sastāvu, ko mēs tur iekļaujam vai neiekļaujam.
Un zaišķi, nu, man ir arī pierakstīto ANM jautājumu, jā, jo kas šo nolēma, jo kur šī diskusija varētu būt jāturpina, vai tas ir CFLA, vai tas ir kā cits, jo es atceros no sociālo inovācijas stāstu, es saprotu vienkārši, ka procesā nevar nec padomē būt organizācijas, nec vērtēšanas procesā, nec nekur nevar būt iesaistīts nevalstiskā organizācija, mums ir saulaicīgi jāzina, kurā brīdī un kam rakstīt kādus atteikumus un no kurām formātiem stāties ārā, lai mēs vienkārši kaut kur varētu turpināties. Nu, vienkārši tas jautājums ir šobrīd gaisā. Ja?
Es tev tā kā neņemiet, šis ir ironiski vienkārši, ja tas ir joks, bet nu, tas no kā mums būtu jāstājās varētu būt Eiropas Savienība, jo tas ir Eiropas komisijas uzstādījums par šo te interešu konfliktu un nu, tādā ziņā tas ir būtisks, bet ja mēs runājam par to interpretāciju un par to, cik tad strikti uz to skatās, tad tas ir kopā CFLA ar Finanšu ministrijas revīzijas iestādes, tā kā es varu nepareizi nosaukt, bet tur tas departaments, kas atbild par revīzijām, nu, tā ir viņu kopējā sadarbība, jo viņi uzrauga CFLA un CFLA savukārt uzrauga visus pārējos. Un te ir droši vien, nu es teiktu, ka tāpat būtu tāda droši vien trīspusēja saruna starp NVO, starp, nu vai četrpusēja institūcijām, CFLA un revīzijas iestādi, nu tā kā izrunāt un vienoties, kā tad mēs visi uz to skatāmies.
Tas vēl es noteikti, man jābūt zināmums, bet man neviens jau nesaka, kas ir labi vai slikti vai nepareizes, un kā ir tā, kas jāzina. Kā mēs varētu uzzināt, es saprotu, ka SIPS diez vai tas, kas tagad baigi iniciēja šo sarunu.
Nu, man jāsaka tā, ka tā kā es droši vien atgriežos atpakaļ savās finanšu ministrijas kurpēs un nepārstāvēšu vairāk premjeru nākamajās ir padomas sēdēs. Nu, es pieņemu, ka jaunajai premjerai noteikti būs citas pārstāvs, es tā domāju. Es neesmu par to runājis, bet nu, es domāju, tas būtu tikai loģiski, bet es domāju, ka tā sadarbība, es pirmkārt gribēju pateikt paldies visiem par sadarbību, man ļoti labs ieskats par to, ko daru SIP, un es varu apliecināt no savas puses, ka no Finanšu ministrijā esot, es strādājot pie nākamā gada budžeta, nu, spēšu, es domāju, vairāk aizstāvēt arī SIP. To es tā kā varētu apliecināt, jā. Bet es domāju, ka mēs varētu tad noorganizēt arī vienu diskusiju, jo man šeit, ka tas arī nav nopietni, ka mēs divus mēnešus aizturam finansējumu NVO, jo nu, tas tomēr ir pietiekoši liels laika periods, un tad ir tieši tā kā Andris saka, mums ir jābūt visiem skaidriem spēles noteikumiem, kur un ko un kā mēs daram, jo arī, nu, es zinu, ka tas ir aktuāli, tas uzpeldēja vasarā, ja, pēc pavasarī sākās viss tas stāsts, un tad mēs esam drusciņi iebraukuši laikam otrā grāvī, bet es tad lūdzu SIFam Zaigai, tad padot ziņu, kad mēs varam noorganizēt viņu sanāksim un tad
izmināt
tos jautājumus. Ja?
Jā?
Tas ir lielisks noslēgums, tāds labs lēmums visādījums. Labi, tā, vai ir vēl kas pie dažādi?
Es varbūt gribu pateikt līdzīgi, kā Nauris teica, es pagaidām joprojām dzīvoju nolīgumā un pieņemu, ka visi paliks padomē, kā viņš šim bija. Bet es tiešām arī gribu pateikt lielu paldies. Padomē ir ļoti liela nozīme tajā darba raitumā un arī patiesībā tajā efektivitātē un tam, kā mēs tālāk nokomunicējam tos jautājumus, kas SIFam ir. Un man tiešām liels prieks, ka mēs varam, ka sekretariāts ar padomu sastrādājās kā komanda, nevis kā divas dažādas frontes. Un tiešām katram individuāli liels paldies. Un Karīna, tev arī īpaši par iedziļināšanos. Es varu tikai minēt, cik liels darba apjoms ir Finanšu ministrijas parlamentāram sekretāram. Bet jā, nu, tiešām ļoti liels paldies no mūsu puses par ikvienu padomas locekļu atbalstu un sapratni.
Paldies sekretariātam, bet es domāju, paldies arī kolēģiem. Nu, noteikti jau tiksimies kaut
kur.
Tā kā fotogrāfijas laikam šoreiz nebūs. bet ir prieks par sadarbību un tiešām ir forši būt tādā radošā, dažādā, bet rezultātā vairs tā kompānija. Paldies!
Paldies!
Un tad droši vien tiekamies kaut kur citā formātā un citā reizē. Lai īsto!